بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى بزنن تبشرولار بزغا بركات بيرسن خمشوش تبشرولار بز دوام لبولب شوشند فايدال غيلم نار برشلار بزغا دغن والارغا نصيب إلى سعيدة رحمت شوش سراو بغز بلان باشلغان اشن قوي بركشلار بلكي بزنن تبشرولارنا İn başından tınlamılardır, qoybirlərini çürüb də qaldırğanlardır. Çünki biz bu məsələlərə ən birinci tapşırıqda toxtalğan idik. Biz onda aytdıq, Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləmin bir hadisi var. İnna lillahi 99 ismin men ahsaha daxala al-cənnə. Allahın 99 ismi var, kim şularını sonadı, şul cənnətə kirə dedi. Mənə bu indris hadis yığındıqlarında Buxari ham Müslim kitablarında ol şuşa rəvəştəginə kilə. Tirmizi degan jiyintiqda uldagan kuchli jiyintiq onda zaif hadislarda bor, durust bo'lmagan hadislardagi bor. Onda kila 99 ismni iske olgan ravishda kila. Mana bu ulushi durust, lekin g'olimlar hadis g'olimlari aytdi, mana bu 99 ulushi payg'ambarimiz so'zidan tugil. Uni bir hadisni jiyuvchi g'olim Qur'ondan o'zi sonagandagan shularni zikr etgan. Shundan ul kirib qolgan. Көп китаплар шушы хадискә таянып, менә 99 исем дип зикр итәләр. Ләкин шушы Аллаһның исемләре турында язган галимнәр әйтте, Аллаһның исемләре 99 гына түгел, аның исемләре бик күп. Һәм бу хадискә генә шикләнергә ярамый. Кем инде изләнә, кем яңадан исемләрне изли, алар башка исемләрне дәген таба. Шуңа күрә без пәйгамбәрбезнең сүннәтенә кайтсак, анда менә без пәйгамбәрбезнең хадисендә Аллаһумма әнтә шафи, әй Раббым син шафи дип Allah Rabbimizga müraciət etdi. Yəni Allahnı Əş-Şafi deyib peyğəmbərimiz onlar şunday isim bilan atadı. Şulay bulğaç peyğəmbərimiz şunday isim atağaç biz indi onda isim tügil yəki yox deyib aytə olmaybız. Şulay yox məsələn Allah Taala atadı Cəmil. İnnallaha Cəmil Allah Taala Matur deyib atadı. Uldağın Allahın ismi, uldağın Qur'an-Kərimdə yox. Şunun üçün mana bu isimlər turunda söyləgəndə köpçülüyü biz Qur'andan alabız. Lakin qoybirləri ул пәйгамбәрбезнең сөннәтендә дигән килә. Мәсәлән, бер китап бар миндә, 2 томы Коръанда булган исемнәргә багышлаган, ә бер томы аерым сөннәттә килгән исемнәргә багышлаган. Шуңа күрә ул аерым бер исем булып тора, ләкин ул шушы 99 исеменә керә. Монда бит пәйгамбәрбез әйтмәде, менә ул хадистә килә, менә бу 99 шушы исемнәр шуларны санагыз дип әйтмәде. Яни Аллаһның 99 исеме бар, ким шуны саный ала, шуны өйрәнә, шуның белән гамәл кылса җәннәткә керә диде. Яни һәр кеше Һәр кеше менә без булышабыз шушы исемнәрне табырга. Шушы исемнәрне кешеләргә өйрәтәбез.
Аңлатабыз.
Аңлатабыз. Ә инде һәр кеше үзе менә бу кагыйдәләргә таянып, ягъни Аллаһ Таала үзен мәсәлән атаган икән, аха бу Аллаһ атаган исем, пәйгамбәр үз атаган икән, бу пәйгамбәр үз атаган Аллаһ турында исем дип, шуларны җыеп барса һәм шуларны өйрәнсә, шуның белән гамәл кылса, иншалла ул аны җәннәткә алып керә. Моның турында без инде беренче тапшыруда сөйләгән идек, һәм бу рәхмәт кабатлау булды, чөнки безнең тапшыруларны бөтен кеше башыннан ук тыңламый, яңадан бер аңлату исәбеннән иншалла дөрес булыр дип уйлыйм инде. Бүген Аллаһның рәхмәте белән иншалла Ат-Тәвваб дигән исеменә тукталасым килә. Ат-Тәвваб тәүбәләрне кабул итүче. Тәүбәләрне кабул итеп кичерүче Раббыбызның исеме. Ат-Тәвваб. Тәүбә дигән сүз нәрсә ул тәүбә? Гараб телендә тәүбә дигән сүз ул кайту дигән мәгънә бирә. Гунах эшләсән, яки хата эшләсән, кеше шуннан кире кайта. Мәсәлән, кеше арасында бар шундый әйбер, ике кеше арасында мәсәлән, аңлашылмаучылык килеп чиксә, берсе хата эшләсә, ул әйтә, гафу ит мине дип әйтергә мөмкин. Хатасын танымы, танымыймы, ләкин әйтә гафу ит ди. Тегесе әйтә, мин хаталанганмын шуның өчен, шуңа күрә гафу ит мине дип. Ә өченче төрле мин хаталанганмын. Мин аны бүтән эшләмәячәкмен. Кичер мине, гафу ит мине. Хам бу иң бөек дәрәҗә. Тәүбә дигән шуңар керә. Кеше хатасын таный, бүтән аны кабатламаска вәгъдә бирә. Хаталарны кичерүче Аллаһ, Аллаһтан гафу итүне сорый. Менә бу тәүбә дип атала. Ә Аллаһка без аңлыйбыз тәйип, ягъни тәүбә итүче кеше дип аңладык. Ә Аллаһ. Аллаһ та шулык мәгънә тәүбә сүзе, ләкин тәүбә күп итеп тәүбәләрне кабул итүче килә. Күп итеп тәүбәләрне кабул итүче, ягъни Аллаһка килгәндә Аллаһ тәүбәләрне кабул итә. Ә бәндәләр тәүбә итәләр. Шулык бер сүз, ләкин Аллаһка килгәндә тәүбәләрне кабул итүче, ә бәндәләр алар тәүбә итүчеләр. Тәүбә дигән сүз, ягъни кайттым, хатамны таныдым, шундый мәгънәдә килә инде. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә шушы ат-тәүәб исемен 11 урында атый. Шуның тугызы Ар-Рахим белән бергә килә. Тәвваб-ур-Рахим дип килә. Берсе Ат-Тәвваб бер үзе килә, бер урында Ат-Тәвваб Ал-Хаким дип килә. Аның турында тукталырбыз тавышының ахырындарак. Менә монда Аллаһ Раббыбыз иң беренче Коръәнгә ихтибар итсәк, Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгаля тәүбәне кемнекен кабул итә? Иң беренче тәүбә итүче кем безнең? Адам галәйһиссәлам шулай бит. Адам галәйһиссәлам хаталанды, тәүбә итте. Иблис тә хаталанды, ләкин тәүбә итмәде. Аллаһ кушты Иблискә сәҗдә кылырга. Юк, мин аннан яхшырак, мин аннан өстенрәк, мин бит уттан бар ителгән, балчыктан бар ителгән әйбергә сәҗдә итмим дип тәкәбирләнде һәм тәүбә итмәде. Киресенчә Аллаһ аны рәхмәтеннән сүргәч, рәхмәтеннән ләгънәт кылгач, рәхмәтеннән чыгаргач, җәннәттән төшергәч, ул киресенчә мине калдыр диде. Аларны адаштырырга тәүбә итмәде. Ә Адам галәйһиссәлам Аллаһның рәхмәте белән тәүбә итте. Фаталакка Адаму мин Раббиһи калимат. Аллаһтан ул Раббана зәлмна анфусана ва ин лам тагъфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин дигән сүзләрне Аллаһ Таала бирде. Ягъни әй Раббым, без үзебезгә зәлмлык кылдык. Без хата кылдык. Кем безне кичерә дип Аллаһтан кичерүне сорадылар. Хәм Аллаһ Таала кабул итте. Иннаху хуа тәвваббур рахим диде. Аллаһ Таала тәүбәләрне кабул итүче хәм рахимле хәм шафкатьле булды диде. Ягъни иң беренче тәүбә итүче Адам галәйһиссәлам. Башка пәйгамбәрләргә карасак, алар дагы бик күп тәүбә иттеләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, мин көнгә 100 тапкыр тәүбә әйтәм яки 100 тапкыр истигъфар әйтәм дип әйтә. Шуңа күрә менә кайбер кеше тәүбә дигән сүзне ишеткәч, ул гынаһка баткан кеше гынаһыннан тәүбә итә дип кенә уйлый. Юк. Чөнки һәр бер адам баласы хаталанучан. Куллу бани адам хатта ва хайрул хаттаина тәвәбун диде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Һәр бер адам баласы хаталанучан. Аларның иң хәерлесе тәүбә итүчән диде. Шулай булгач, Аллаһ Раббыбыз безне шулай итеп яраткан. Без хаталанучан, ләкин тәүбә итү ул кимчелек түгел. Киресенчә, кеше хатасын танып, тәүбәгә килә алу бик зур нигъмәт, һәм ул кешене күтәрә торган бер сыйфат булып тора.
Мөхәммәд пәйгамбәргә пәйгамбәрлек килгәч, ул әллә ни зур ялгышлар кылмаган, көненә 100 тапкыр дип әйтәсе бит әйме, истигъфар кылган дип. Менә монысын нишек итеп аңларганын, ул булачак хаталарын ишендә алдан ук гафу итенә тәүбә итәме?
Хайша ана бер сорый бит аннан. Ни өчен син шуң хәл күп намаз укысын дигәч, афала аку габдан шакурын дип әйтә. Мин шөкер итүче бәндә булмыйммы дип әйтә. Пәйгамбәрбез дә ул кеше иде. Ул дагын сөйләште, ул дагын тормыш алып барды. Аның дагын күңеле Аллаһ Таала вахи килеп торса, ләкин барбер ул кеше булып яшәде. Шуңа күрә кайбер вакытта ул минем күңелемә шундый авырлыклар килә дип әйтә һәм мин тәүбә итәм дип әйтә. Тәй хаталану гына түгел. Менә мәсәлән, борчулар, кайгы-хәсрәтләр булганда кеше истигъфар кыла, тәүбә итә һәм күңелләр рәхәт булып китә. Ягъни бу пәйгамбәрбезнең зикрдән дәген китә. Шуңа күрә менә бу истигъфар кылу иң зур зикрләрдән санала. Мәсәлән, астагъфируллаһ дип әйтү истигъфар дип атала, ягъни талабул гуфран, гафу итүне сорау. Кичерүне сорау дигән мәгънә һәм менә бу тәүбәнең бер өлеше.
Башка дуаларны белмәсә, менә истигъфар итүне белмәсә, шушының белән астагъфируллаһны әйтү дә җитәк адам баласы нәйме?
И күбрәк астагъфируллаһ дип әйтү, менә бу зикргә керә. Астагъфируллаһ дип әйтү ул дагын зикрдән санала. Ягъни кимендә пәйгамбәрбез 100 тапкыр әйткән. Һәм монда пәйгамбәрбезнең ишендә өммәтен өйрәтер өчен. Чөнки пәйгамбәрбез эшләгән кайбер эшләрне өммәтенә үрнәк буларак. Пәйгамбәрбез шулай итеп эшләгәч, ничек инде без эшләмәскә? Аннары Абу Бакр пәйгамбәрбездән сорагач, нинди дуа кылыйм дигәч, менә намаз ахырында без Раббана укыйбыз, шулай бит. Анда башка дуалар дагы бар. Пәйгамбәрбез Абу Бакрга өйрәтә нинди дуаны? Аллаһумма инни заламту нафси зулман касира ва ла йагъфиру дзунуба илля ант, фагъфир ли магъфиратан мин индик, иннака антал гафурур рахим диде. Әй Раббым Аллаһ, мин бик күп нәфсемгә зулм кылдым. Үз-үземә бик күп зулм кылдым. Синнән башка гынахларны гафу итүче юк. Минем гынахларны гафу итсәң иде, син гынахларны гафу итүче дип шушы сүзне өйрәтә. Кемгә өйрәтә? Абу Бакрга өйрәтә. Пәйгамбәрләрдән соң иң бөек шәхес Абу Бакр. Абу Бакр Сиддиқ радийаллаһу анху ул аңа шушы дуганы өйрәтә. Ягъни кеше хаталанучан. Белеп тә белмичә дигән. Чөнки күп хатаны без белмичә кылабыз. Шуңа пәйгамбәрбез хәтта өйрәтте кайбер дугаларында килә: "Әй Раббым, белеп кылган, белми кылган гынахларымны ярлыка" дип. Белми кылганнарындагын искә алу. Чөнки без хаталанабыз. Хаталарны Аллаһтан даими ярлыкауны сорау ул безнең бурычыбыз. Һәм кеше шуның белән яшәргә тиеш. Безнең остазыбыз әйтә иде: "Сезнең тормышыгыз ике әйбергә бүленсен дип әйтә иде. Берсе алхамд, Аллаһка мактау, шүкр, икенчесе истигфар. Тәүбәгә кил. Тормышың ике булсын. Ягъни килгән нигъмәткә, әй Роббым, сиңа мактау, хамд ва сана, әй Роббым, Аллаһка шүкр, Аллаһка шүкр, Аллаһка шүкр дип Аллаһны мактыйсың. Хаталанучан адам баласы даими истигфарда бул. Астагфируллах, астагфируллах дип даими Аллаһтан ярлыкавынны сорап йөр, Аллаһ таала кечерүче. Тормышын шушы ике әйбер күп булсын дип әйтә иде. Аллаһка хамд ва сана әйту, хам тәүбә әйту.
Пәйгамбәрләр шулай ялгышучан, хаталанучан була дидегез сезме? Иң авыр ялгышны пәйгамбәрләр арасында Юнус галәйһиссәлам кылгандыр индәйме? Ул бит махсус ялварырга мәҗбүр була. Шуннан соң да Аллаһ Таалә аны балыгысыннан чыгара.
Менә монда әйтеп китәсем килә, дөрес аңларга кирәк. Мин пәйгамбәрләр хаталанучан дип әйтү сүз ул гынах кылучан дигән сүз түгел. Ягъни галимнәр әйттләр, Аллаһ Таалә бүтән пәйгамбәрләрне соклый. Зур гынахлардан һәм кичи гынахлардан дип тагын әйтәләр, ләкин кайбер галимнәр әйтә, кайбер хаталар чыга кайбер пәйгамбәрләрдән, ләкин аларны Аллаһ Таалә төзәтә. Аллаһ Таалә аларга тәүфик бирә. Мәсәлән, Адам галәйһиссәлам хаталанды.
Җаза аркылы төзәтә бит Юнус пәйгамбәрне.
Юнус галәйһиссәлам турында нәрсә әйтеп була? Юнус галәйһиссәлам турында пәйгамбәрнең хадисе бар. Берегез дәген мине Юнуска улыламагыз диде. Мине Юнус пәйгамбәрдән сүндәк дип әйтмәгез диде. Юнус галәйһиссәлам үзенең бурычын үтәде. Аллаһ аңар кушкан иде халыкны дингә чакырырга. Ул чакырды. Аңар инде газап килә дип әйткәч, инде күңеле төшкәч, инде газап килергә тиеш булганда, әле Аллаһ рөхсәт иткәнчә ашыгыбра чыгып китте. Ягъни чыгып китү әмере килгәнчә.
Сабырлык.
Ие, менә монда ул бүтән эшен эшләде. Дингә чакырды, инде газап килергә тиеш иде буларга. Юнус галәйһиссәлам чыгып китте, хаваның кыйссасы билгеле, көймәдән аны диңгезгә ыргыттылар, хут эченә керде. Аллаһ Таалә аны хуттан чыгарды, куткарды, дуа кылгач. Аның хатасы анда түгел. Ягъни әйтәсем килә, инде газап инде килгәндә теге кавым иман китерде. Тәүбә итте. Юнус галәйһиссәламның җимешләре бирде бар-бар. Уларны дингә чакырды, чакырды, чакырды, хамалар иң күп иман китерделәр. 100 меңнән артык кеше иман китерде дип әйтә Аллаһ Таала Юнус сүрәсендә. Шулай булгач Юнус галәйһиссәлам бурычын үтәде. Ләкин менә монда хата нәрсәдә? Аллаһның әмере килгәнче чыгып китте. Һәм шунда Аллаһ Таала аны бер гыйбрәт өчен шушындый сынау аша үткәрде. Дауд галәйһиссәлам белән шундый кисса була мәсәлән. Һәм башка пәйгамбәрләр белән шундый әйберләр булып ала, ләкин Аллаһ Таала аларны төзәтә. Алар үзләрендәген төзәтәләр, тәүбә итәләр Аллаһтан, тәүбә итүне сорыйлар, Аллаһ Таала кичерә. Дөрес итеп аңларга кирәк, ягъни бер пәйгамбәрдәген хатада калмады. Алай булай хата килә калса, Аллаһ Таала аларны төзәтте. Мәсәлән, без Мөхәммәд пәйгамбәр турында Габаса сүрәсе. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, Коръан ул Мөхәммәд пәйгамбәр үзе язган дип әйтергә мөмкиндер. Юк. Нинди кеше үзе турында гаепләрне язсын? Ә Коръанда берничә җирдә бар, тәнкыйт килә пәйгамбәр безгә. Аллаһ Таала тәнкыйтли, ник син шулай эшлисең дип тәнкыйтли. Әгәр дә кеше үзенә язса, язар иде үзенә тәнкыйтен. Язмас иде бит. Шуңа күрә менә бу Коръанның Аллаһ китабы икәнен без ышанабыз һәм беләбез. Шуның өчен менә безнең иғтиқадыбыз пәйгамбәрләр турында. Алар бөтенесе дәген камил затлар. Бөтенесе дәген Аллаһ Таала аларны мәгъсум кылды, ягъни хата кылудан паклады һәм хәтта хата килгән вакытта төзәтте. Галимнәрнең сүзе бар: "Иғтибар би камали ниһая, ла би нақсил бидая". Иғтибарга алырга кирәк динебездә камил тамам булу, бер эшне битерүе зәгыйф башлану түгел. Ягъни мөһим түгел кеше ничек итеп тормышны башлады, нинди хаталар белән кылды, ләкин мөһим ничек итеп уланып битерде. Менә монда тукталасым килә бу әйбергә. Пәйгамбәрләрнең бөтен тормышлары камил рәвештә битте. Юсуф галәйһиссәламдәген нинди хәлдә башлады, шулай бит инде куйга ыргытылды, ә ул Аллаһның зур илчесе булып битерде. Һәм башка пәйгамбәрләр нәкъ шулай ук. Менә хәзер
ләкин Коръәндә бит мәгълүматлар бар, алар үзләренең пәйгамбәрләрен үтерделәр дигән мәгълүматлар да бар бит.
Кайбер кавымнар пәйгамбәрләрен үтерделәр, әйе. Ләкин алар бит инде Аллаһ юлында үлеп киттеләр, дин юлында үлгән кеше шаһит саналар, шулай бит инде. Пәйгамбәрләр шаһит булып үлделәр, алар үз бурычын битерделәр. Ягъни дин карашында алар чиста киттеләр. Менә монда хәзерге заманга без кайтсак, кайбер кеше тормышын төрлечә башлап җибәрә. Хаталар белән башлый. Шуннан соң Аллаһның тәүфиге белән ул дингә килә. Ул дин тота башлый. Ләкин әшәке телле кешеләр кайберләре аларның элекке тормышын сөйлиләр. Ул шундый иде, ул шундый иде, ул шундый иде дип. Хәзерге тормышын карамыйлар. Хәзер инде ул кеше үзгәрде. Мәсәлән, арақ ишкән булса туктады, башка бузыклыклардан туктады, гаиләсен тәрбияли, гаиләсен әйбәт итеп алып бара, аларга карамыйлар, ләкин элеккеге тормышына карыйлар. Бүгенгесенә дә ышанмыйлар, ләкин гыйбрәт анда түгел. Без хөкем итүче түгел, күпме генә карасак тагын, Аллаһ бер кемдән дә генә сорамый, ник теге кеше шулай эшләде дип җавап алмый, синнән сорый. Ә син ник эшләмәдең? Менә ул намаз укыды, ә син ник намаз укымадың? Менә ул яулык бәйләде, ә син ник яулык бәйләмисең? Ул шулай дин тотты, ә син ник шулай итмисең дип. Шуңа күрә Аллаһа Тагала безгә тәүбә ишеген ачты. Менә бу тәүбә Аллаһ ат-тәүваб дигән исем турында сөйләгәндә, менә бу ишекләрне аңларга, ягъни кеше тәүбә итә икән, аның нинди генә хата булмасын, нинди генә гынахы булмасын, Аллаһа Тагала аны кичерә. Һәм менә бу тәүбә дип әйткәндә, аның шартларын да искә төшереп китәм. Тәүбәнең беренче шарты үкенү. Кеше гынахы өчен үкенергә тиеш. Икенчесе бүтән ул гынахны кылмаска ният кылу. Өченчесе ул гынахтан туктау. Дүртенчесе ихлас рәвештә ниндидер бер әйбер өчен түгел, ягъни Аллаһ ризалыгы өчен туктау. Шушы гынахтан туктау. Бишенчесе кешегә бәйле хак булса, ул хакны кешегә кайтару. Менә монда ихлас дигән әйбергә туктыйсым килә. Мәсәлән, кайбер кеше аракы ишә-ишә-ишәдәген йөрәге авырта башлагач, врачлар моңа диагноз куйгач, хәтта тагы бер арак ишсән, син үләсең дип әйтсәләр, аракыдан туктый. Яки тәмәкедән туктый. Хәм ишми башлады, тәмәке тартмый башлады. Әле бу тәүбә түгел. Әйе, гынахтан туктау яхшы, ләкин син менә бу алдагы эшең өчен тәүбә итергә тиешлесең. Чөнки син туктадың, ләкин әле тәүбә итмәдең. Син тәүбә итергә тиешлесең. Ират кеше мәсәлән башка хатын белән йөри, яки хатын-кыз башка ир белән хыянат кыла мисал өчен. Туктый нәрсәдән дә куркып, бу тәүбә түгел. Туктау яхшы, ләкин гынах өчен тәүбә итергә тиеш. Үкенеп, ягъни чын ихластан, күз яшьләре белән, ягъни шушы гынахны танып, Аллаһтан гафу итүне сорарга кирәк.
Менә кемдер әйтер, бер инде тәүбә иттем дә шул җитәм икән, тагын ничекләр иттереп тәүбә итим икән дип тәүләргә мөмкин бит кеше.
Тәүбә асылда бер тапкыр җитә. Аллаһ Раббыбыз кабул итә икән ул тәүбәне. Ул һичшиксез җитә. Ягъни тәүбә иткән кеше нишли инде? Ул гынахтан туктый. Бүтән аны эшләми. Күбрәк изге гамәл кыла. Шушы гынахны чистар өчен пәйгамбәрбез әйтте: "Әл-хасанату дам" Әгәр дә гынах эшләсәң, изге гамәл кыл, изге гамәл ул гынахны каплар диде. Изге гамәл кылу, күңелдә шушы үкенү булу. Менә шушы өчен үкенү, ягъни бүтән аны эшләмәскә кайгыру, ягъни бу иманның ләззәтеннән санала. Пәйгамбәрбез иманның ләззәтен татар диде шундый кеше. Әгәр дә ул кире гынахына кайтудан курыкса, утка керүдән курыккан шикелле диде. Кире тормышына кайтудан курка икән, ул кеше иман ләззәтен татый диде. Менә шул кеше чыннап тагын ул тәүбә иткән була. Ә инде сорау туырга мөмкин. Кайбер кеше чыннап та тәүбә итә, ләкин кире шул гынахны эшли. Яңадан шул гынахка кире кайта, мәсәлән, 1 ел үтергә мөмкин, 2 ел үтергә мөмкин. Ул чыннап та тәүбә иткән иде. Нишләргә ул кешегә? Нишләргә? Монда инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисе бар. Бәндә хата кыла. Хәм Аллаһтан кичерүне сорый, Аллаһа Тәгалә аны кичерә. Тагы хата кыла, тагы кичерүне сорый, Аллаһа Тәгалә кичерә. Тагы хата кыла, тагы кичерүне сорый, Аллаһа Тәгалә кичерә. Ахырдан Аллаһа Тәгалә әйтә: "Әй адам баласы" дип әйтте. "Хаталансаң, тәүбә ит. Мин сине кичерергә әзер" ди. Бу нәрсәне аңлата, ягъни уенчык тәүбә түгел, ләкин бу Аллаһ Раббыбызның бер рәхмәте. Ягъни безгә бирелгән бер рәхмәт күңелене төшермә. Алай булай хаталана калсаң дагын, Аллаһ сине тәүбәне кабул итергә әзер.
Кара, җиңел икән. Безгә башкасы кирәкме икән? Намазы кирәкме икән? Башкасы кирәкме икән? Тәүбә иттең, шуның белән вассалам дип тәүләргә мөмкиннәр бу шарақта.
Монда бит инде без әйттек, Аллаһның иң сөйгән гамәле фарыз гамәлләр. Шуңа күрә монда сүз бармый намаз укымау турында. Намаз укымау иң зур гынахтан санала. Ураза тотмау иң зур гынахтан санала. Менә кайбер кеше әйтә, мин бит гынах эшләмим. Мәсәлән, арак ишмәсә, кешегә зыян салмыйм, ләкин намаз укымыйм дип әйтә. Намаз укымау Аллаһ каршында зур гынах санала. Башка эшне эшләмәсән дәген, намаз укымауын ул инде зур гынах булып тора. Ягъни кеше
монда инде бер нинди тәүбә кабул ителмәйме?
Тәүбә кашан кабул була? Әгәр намаз укый башласа, укымаган өчен үкенсә, тәүбә итсә, ул вакытта тәүбәсе кабул була. Шуңа күрә намазга игътибарлы булырга кирәк. Намазны укымыйча калдырырга ярамый, чөнки моның өчен Аллаһ Раббыбызның әмере. Менә без уйлап карыйк, кемнең гынахы зуррак микән? Иблис кә Аллаһа Тәгалә әмер итте, сәҗдә кыл дип. Әмере килде, иблис сәҗдә кылмады. Тәкәбирләнде. Адам галәйһиссәлам хаталанды, җимеш ашады. Анабыз Хава белән бергә хаталанып җимеш ашады. Ул аңар ашамагыз дип әйтте. Нәфсене түзе алмайша ашады. Чөнки аны иблис алдады.
Шулай зур гынах бит инде Аллаһ Тәгаләгә каршында.
Икесе дә зур гынах эшләделәр. Ләкин иблис тәкәбирләнде. Аллаһның әмере килеп тәген үтәмәде. Шуңа күрә менә безнең гынахларга карасак, кайбер кеше бәлки намаз укыйдыр, бәлки ул оракыга яки нигә нәфсе аркасында, шәһвәт аркасында бер гынах кыладыр. Ләкин ул Аллаһның әмерен үти, ләкин сыдый алмый кайбер гынахларга, түзе алмый. Ә кайбер кеше Аллаһның әмере килеп тора, намаз укыгыз, ураза тотыгыз, ә без юк, укымыйбыз, ураза тотмыйбыз. Аллаһның сүзләрен, әмерләрен булай гына җибәрәбез. Шуңа күрә менә бу кешенең гынахы иблиснекенә күбрәк ошый, Адам алейхиссәлам гынахына караганда. Шуның өчен менә бу бик мөһим әйбер намазга игътибар итү. Бәлки кайбер кешеләр әйтәдер инде, сез тапшыру саен намаз турында сөйлисез дип. Әйтсеннәр, ләкин ул безнең бурычыбыз. Галимнәр әйттеләр, дин әһелләренең бурычы кешеләрне намазга чакыру диделәр. Шуңа күрә без вагаз саен булсын, шырашу саен булсын, мәҗлис саен булсын, шушы темага тукталмыйча калмыйбыз. Чөнки халыкка кирәк. Безнең бабаларыбыз, әбиләребез, хәтта кайберләре совет вакытында дин тыелган вакытта качып булса да намазларын укыдылар. Шулай булгач, дин игриге вакытында, дин тотырга мөмкинчелек вакытында ник без намаз укымыйбыз? Менә шуңа күрә менә бу әйбергә игътибар итәргә кирәк. Менә монда мин сөйлисем килә кайбер вакыйгалар, тәүбә итүчеләр турында. Без әйттек, Аллаһ Тәгалә тәүбәләрне кабул итүче. Ләкин шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә кешегә тәүбә итәргә ярдәмдәген итүче. Ул күңелгә сала тәүбә итү тәүфигын, кеше шуның белән тәүбә итә. Ләкин кайбер вакытта Аллаһ Тәгалә сынаулар белән дәген кешене тәүбә иттерә. Бер мисал, менә бер мусульман абыйсы сөйли миңа. Бер сабый бала рак белән авырта башлый. Әниләре намаз укымый торган була, әтиләре намаз укый, улы кызлар намаз укый. Кеше балалар авырый башлый. Германиягә алып китәләр. Германиядә рак диагнозы куялар. Шуннан соң бу абыйга әтиләре мөрәҗәгать итә. Ул абый әйтә, намазга басыгыз. Тәүбәгә килегез. Хатыныңга әйт, тиз рәвештә намазга бассын. Тәүбә итсен, Аллаһтан кичерүне сорагыз, Алла берсә коткарасыз дип әйтә. Чынлап та булар тәүбәгә киләләр. Чын ихластан хатыны тәүбә итә Аллаһтан сорый. Күпмедер вакыттан соң яңадан бу балага диагноз куялар. Бернинди авыру юк. Үзләре дәген аптырыйлар, без каталанмыйдык гадәттә диагнозда дип. Үзләрен каталарын белдерәләр, ләкин хикмәт нәрсәдә? Аллаһта. Һәм менә мондый мисаллар сөйләп китсәм бик күп. Гарабидән дә бу гараб үзе, ләкин Аллаһка ышанмыйм дип үстем ди. Кичкенә вакытта әтиләр намаз укырга өйрәткән, ләкин намаз укымадым, Аллаһка ышанмыйча үстем дип әйтте. Баласы авырый башлый. Температурасы 40-тан төшмей. Нишләргә белми. Монда барып карый, монда барып карый. Врачлар әйтәләр, сезнең авыр балаларыгызда аерым ниндидер бер ят диагноз дип әйтәләр. Нишләргә белми, үзе дәген авырый башлый. Аннары бер вакытны хатына әйткәч, сәждәгә баса. Тезләнә. Әй Раббым дип әйтә. Әгәр дә син булсаң, бу Аллаһка ышанмый. Син булсаң, коткаршы мине. Баламны коткаршы, баламга шифа бирше дип Аллаһка мөрәҗәгать итә. Өйрәнгәнчә намазын укый, тәһарәтләрен алып, шуннан соң Аллаһ Тәгалә баласын надава шифа бирә һәм үзенә дәген шифа бирә. Һәм мондый әйткәнемчә, чираклар күп. Тагы бер мисал китерәсем килә. Без әйттек, кайбер кешеләр башта начар тормышта яшәделәр, динне белмәделәр, аннан соң гына дин тота башладылар. Менә мондый кешеләр нишләргә тиеш? Алар үзгәрә аламы юкмы? Аларга мөмкинчелек бармы яхшы юлга басырга? Әйе, мөмкинчелек бар. Алар яхшы юлдан бара алалар. Фудайл ибн Хаят дигән бер зур галим, дин кешесе. Аның хикмәтле сүзләре белән китаплар тулган. Кем була ул? Беренче тормышының башында. Ул була бер шын бандит дип әйтсәм була. Ул юлбасар була, ягъни кешеләрнең йортларына кирип, әйберләрен алып чыгып, урлау белән шөгыльләнә торган кеше була. Бер вакытны бер кешенең йортына кергән дип барганда, хуҗа Коръан укып утыра. Ул анда Аллаһ Раббыбызның сүзләрен укый. Алам яни лиллязина аману ан тахша кулубухум ли зикриллах. Иман китерүче бәндәләргә Аллаһның Коръан аятларын ишетеп, күңелләре йомшарырга вакыт җитмәде менә дигән аятларны ишеткәч, күңеленә шушы тәэсир итә. Җитте Раббым, җитте дип тәүбә итә һәм бу эшне ташлый, Мәккәгә китә, Мәккәдә гыйбадат кылучы Габидул Харамейн дип атыйлар аны, Мәккә һәм Мәдинә шәһәрендә гыйбадат кылучы зат дип атыйлар, һәм ул кеше тормышын үзгәртә. Һәм андый мисаллар күп. Кешеләр тәүбә итеп, яхшырып тормышларын үзгәрткән кешеләр бик күп.
Узган тапшуларның берсендә мин сезгә шундый сорау биргән идем. Халыкта әйтәләр бит, әйме, әти-әнисе кылган гынах өчен балалары, оныклары җавап бирә аларга килә дип. Ике гыйбрәтне сез китергәндә, сәбәп нәрсәдә? Бу балаларның авыруы әтиләренең, әниләренең иманга кайтуы нәтиҗәсендә төзәләме? Әллә баланың авыруның сәбәбе тегеләрнең имансызлыкта булуымы? Ничек аңларга?
Аларның имансызлыклары булу аркасында дип кенә түгел, Аллаһның рәхмәте дип. Ягъни Аллаһа Тәгалә аларга рәхмәт ирештергә теләде. Аллаһа Тәгалә белде, тагы бер шундый гаиләне беләм. Әтиләре динле, әниләре динле, абыйлары динле. Булардагын дин тоттылар, ләкин диндән ярага ишеттеләр. Аларга Аллаһа Тәгалә күп елдан соң бала бирде. Шул балага дагын рак диагнозы куйдылар. Яңадан булар тәүбәгә килделәр. Яңадан инде менәр Мәскәүгә барып тикшерттеләр. Анда бернинди авыру тапмадылар. Ләкин булар шушы сәбәп аркасында дингә бастылар. Ягъни Аллаһа Тәгалә кешенең ин нискә сибеннән электр бала кайбер вакытта. Белә шушы җирдән электрсән алар тәүбәгә киләләр. Ягъни бу әйләнеп кайта Аллаһның рәхмәтенә. Аллаһа Тәгалә рәхмәт бирә. Чөнки аларның дингә килүе, аларның шушы диндә булуы рәхмәтле, чөнки шушы бала динле була. Алар динле булалар, ахыргы урыннары җәннәттә була. Менә шушы әйберне аңласак, ягъни әтиени гынахы өчен түгел, бу Аллаһның рәхмәте. Ул сабый бала мәсәлән, яки кемдер авыру кичерә икән, аңар савап языла. Аллаһ Тәгалә әҗер савабын бирмичә калмый. Ләкин менә булар барсыдагын Аллаһ Тәгаләнең әдәмгә булган рәхмәте. Кайбер галимнар мисал китерәләр, мәсәлән, мисал өчен мәктәптә. Вақтында оқырға келерге тиеш бала, вақтында экзаменін бере, вақтында дәрісін хазірлей, бір тәртіп білен бара. Шул тәртіп бойынша ғана хөкім етсен, кімдігерге үшілі қоясын, кімгедір дүртлі, кімгедір бешілі, тәртіп бойынша. Ләкин әгер дәген сен көрсен, қой бір балалар зағифірек оқи. Қой бір балалар тәртіпсізірек, нәшул вақытта әгер дә рәхмәтіні қолансан, шушы тәртіпсізірек баланы сәбәбін білесін, аңлатасын, артынан итіп алып барасын, булышасын, һәм бу кеше күтәрелеп китә. Яхшы укый башлый. Син үзеңә рәхмәтең белән аны күстердең шулай бит. Беренче чиратта син гадел булыр идең шулай бит. Ничек бар шулай итеп хөкем иттең? Нәтиҗәләр чыгардың.
Беркем бер сүз әйтә алмый.
Бер кеше бер сүз әйтә алмый. Ләкин икенче чират ул камилрәк. Менә бу Аллаһ Раббыбыз шулай итә. Аллаһ Тәгалә гадел дигән, ләкин шул ук вакытта үзеңә рәхмәте белән кайбер бәндәләрен Аллаһ Тәгалә шулай иттереп үзеңә рәхмәтен алып бара. Үзеңнең ниғмәтен алып бара, үзеңнең җәннәтен алып бара. 9 урында Аллаһа Тәгалә Ат-Тәвәбур Рахим диде. Тәүбәләрне кабул итүче һәм рәхмәтле зат диде. Ягъни шуңа күрә Аллаһның тәүбәләрен кабул итү Аллаһның рәхмәтенә бәйле. Аллаһа Тәгалә шушы үзенең рәхмәте белән кабул итә тәүбәләрне. Иң беренче үзенең рәхмәте белән сиңә тәүбә итәргә күңелеңгә сала, тәүбә итәргә мөмкинчелек бирә, шушыны ниғмәт итеп бирә, аннан соң синең тәүбәңне кабул итә. Һәм шулай ук үзенең рәхмәте белән ул хатаны бит күрә. Аллаһа Тәгалә мөмкин газапларга дагын. Сине җәзага да тартырга мөмкин, чөнки син хаталандың. Юк. Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәгаланы яшерә. Аллаһ Тәгаланы тәүбә итмәс микән дип әле соңракка кичектергә мөмкин. Шул ук вакытта аннары инде үзенең рәхмәте белән тәүбә итергә мөмкинчелек бирә һәм тәүбәне кабул итә. Булар барысы дагын Аллаһ Раббыбызның рәхмәте.
Тәүбә дигәндә, менә тәүбәнең аның шиге турында да сөйләшергә кирәктер. Кем тәүбәгә өмет итә ала. Без инде ачыкладык күпмедер күләмдә әйме, ә кем тәүбәгә өмет тә итә алмый бөтенләй. Кемнең тәүбәсе күпме генә истигъфар кылмасын, кабул ителми.
Тәүбә кабул ителми ике чиракта. Беренчесе һәр кешегә үзенә кайта ул да булса, җаны чыкканда. Инде җаны чыгу дәрәҗәсенә җитсә, ул вакытта тәүбә кабул булмый. Икенче, бөтен җир шарына кайтканда тәүбәләр кабул булмый, әгәр дәген кояш көнбатыштан баткач, кире көн батыштан чыкса, ул вакытта инде тәүбәләр кабул булмый. Бу пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзләре.
Бу дөньяның азагы инде.
Ие, бу дөнья азагында. Ләкин, хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә без намаз укыйбыз, без дин тотабыз. Кайбер кешеләребезгә Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән тәүбә итәргә мөмкинчелек бирде. Берничә ел элек бурылып караса, ул намазда да түгел иде. Ул уразада тотмый иде. Ул динне бәлки белмидәген идедер. Аллаһның рәхмәте белән ул дингә килде. Намаз укый башлады. Аллаһка гыйбадат кыла башлады. Ләкин кайбер вакытта кайбер кешеләр үз якын тирәсендә йөргән кешеләргә үстенлек белән карый башлыйлар. Мин намаз укыйм, мин дин тотам, алар бит намаз укымыйлар. Ул бит исерек, ул бит харам эшли, ул бит шуны эшли дип шулай карый. Кешеләргә алай карарга ярамый. Сиңа Аллаһ Тәгалә тәүбә итергә тәүфик биргән икән, ярдәм иткән икән, шуңар шөкер бул. Ләкин башкаларга дагын кара, тәкъдир йөзе белән, ягъни Аллаһның тәкъдире белән алар шунда һәм рәхмәт йөзе белән кара аларны яхшылыкка инде. Машарлыктан тый, бел, Аллаһа Тәгалә аларга дагын тәүбә итергә тәүфик бирсә, аларга дагын үзенең рәхмәтен бирсә, алар дагын тәүбә итсәләр, бездән дәген үстен дәрәҗәгә ирише алалар.
Аларның бүгенгеләренә карап хөкем йөртергә ярамый.
Ие. Бүгенге кешенең бүгенгесенә карап хөкем итергә ашыгырга ярамый, чөнки без әйттек, шундый кагыйда бар. Аллаһ каршында мөһим камил битерү тормышны. Камил рәвештә, яхшы рәвештә тамам кыла аласың икән, менә бу иң зур бәхет. Кайсыбыз үзебезгә гарантия бирә ала? Ул нинди рәвештә тормышны битерә? Шуңа күрә без догаларыбызда ахыргы сулышларыбызны ла иляха илляллах дип әйтеп, дөньядан китсәк идек дип дога кылабыз. Аллаһтан сорыйбыз. Иманлы рәвештә яхшы үлемнәр сорыйбыз, чөнки Аллаһ каршында шушы бик мөһим әйбер. Әл-әгъмалу бил хаватим, ягъни гамәлләр нинди рәвештә тамам була, шуның белән хөкем ителә. Шушыңар игътибар итү. Чөнки хәтта Суфиян ас-Саури, Абу Ханифаның ул дусты була, елап үткәрә бер төнне. Нәрсәгә елыйсың дип сорагач, гынахларын сәбәплеме соң дигәч, юк, гынахларым сәбәпле түгел, ләкин мин белмим нинди рәвештә үлермен. Нинди рәвештә Аллаһка кайтырмын, шуны белмим. Шуңа күрә мин еладым дип әйтә. Менә без кешеләргә караганда шушы рәхмәт сүзен карарга тиешлебез. Бер мәсьәләгә тукталасым килә. Мусульман кеше дин тотучан икән, муслимә кызы яулык бәйләгән икән, егет сакал үстерде, матур итеп дин тота башлады ди. Ул кешедән яхшылык чыгырга тиеш. Ул кешедән яхшылык башкаларга ирешергә тиеш. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әл-мөэмину мен әминаху ан-наса аля амвалихим" дип әйтте. "Аля анфусихим ва амвалихим" мөэмин кеше кем? Кем аңар башкалар малларына, үзләренә имин булалар диде. Ягъни мусульман кешедән кешеләр куркырга тиеш түгел. Аннан яхшылык кына килергә тиеш башкаларга.
Әле яңа Америка Кушма Штатларында Бостонда ике шартлау булды. Марафон йөгерүше барган вакытта шартлау булды һәм бик күп кешеләр зыян күлде. Иң беренче Сауд Арабстанының бер кешесен кулга алдылар, шунда Америкада яши торган, һәм аны җибәрергә мәҗбүр булдылар. Менә шуңа күрә кайбер кешеләр уйлап та куярга мөмкин, ә бит бар үзләрен мөселман дип терәк ясап йөрүчеләр дә. Шәһид поездлары белән анда башка сүзләр белән.
Менә монда дин карашы белән әйткәндә, асылда теге теракт дигән сүз ул дингә яки кешегә яки милләткә бәйле әйбер түгел. Бер вакытны 80-нче елдан 90-нче елга чыккан газетләрне карап утырдым. Шунда илләрдә төрле нәрсәләр була. Кимендә айга бер чыгы иде, кайдадыр теракт. Никарагуада мы, Ирландияда мы, Англияда мы, ниндидер терактлар булып тора. Ягъни шуңа күрә менә хәзерге вакытта мусульманнар дигән күп таралды әйе. Хәмлә менә аңлатып китәсем килә, ягъни иң беренче килешергә кирәк терактның бер нинди дине дәген, бер нинди милләте дәген юк.
Әгәр дә шундый адымга бара торган кеше инде ул ничек кенә үзен атаса да мусульман түгел. Шуны белергә кирәк.
Ә инде ниндидер дин исеменнән кайбер кеше башкара икән, ялгышуына әйләнеп кайта. Үз кешенең дип әйтәсем килә. Чөнки Аллаһ Раббыбыз кадыгы рәвештә тыйды кеше үтерүне. Бер кеше үтерү җир шарында бөтен кешене үтерүгә тиң дип әйтте. Шулай ук Аллаһ Таала ифсад фил ард җир шарында бузыклык кылуны тыйды. Ә инде гади кешеләрне үтерү яки гади мәсәлән сез әйттегез бит, мәсәлән марафонда мисал өченме, карап торучылар яки катнашучылар шартлату ул аннан дагы зуррак җир шарындагы бузыклык бармы? Ул бит бузыклык дингә бәйле түгел һәм әгәр дәген, мәсәлән, мусульманнар арасында шундый әйбер көтелә икән яки күренә икән, бу инде аңларга кирәк, бу инде ниндидер бер ялгышу, саташу һәм диннән яраклашу дигән ни килеп чыга.
Бузыклыкка чыккан бер фирка инде бу имен.
Бу бузыклык әйберне аңлата. Чөнки мусульман кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисен китердем, ул кешедән кешеләр имин була диде. Ягъни ул җәмгыятькә иминлек китерә. Ул кешедән курыкмыйлар, ул кешедән ниндидер бер
зыян да
көтмиләр. Мусульманнан зыян көтергә тиеш түгел. Киресенчә, ярдәм итүчән, менә без карыйк Пәйгамбәрбезнең тормышына. Мәккә вакытында ул бер җәмгыятьтә яшәде, шулай бит. Әйе, ул дин тотты, Мәккә мушрикләргә каршы дин тотты, ләкин аннан зыян күрмәделәр. Бер нинди зыян күрмәделәр. Хәтта үзенең байлыкларын аңар калдыра торган булдылар.
Ышанып
калдырдылар. Шуңа күрә Пәйгамбәр алар белән яшәде, Пәйгамбәр алар белән мөгамәлә итте. Һәм без дигән дин тоткан кеше дин тота, тотмаганы тотмый мәсәләнме, ләкин күркәм хылык белән, күркәм кешеләргә яхшылык нияте белән син булган хидиятне кешеләргә дигән үндисен, кешеләргә дигән аңлатасын, кешеләргә дигән сөйлисен, ләкин ниндидер көч белән, яки ниндидер бер нәфрәт белән түгел, кешеләргә рәхмәт юзы белән карыйсын. Алхамдулилла Аллаһ Таала сиңа намаз укырга мөмкинчелек биргән икән, хидият юлына биргән икән, син дигән башкаларга сөйлә аны, аңлат. Ләкин күркәм хылык белән, яхшылык белән шундый рәвештә генә. Ә инде мондый бузык юлларын атлау, хаммына мәсәлән мин үзем укыган вакытта бер галимнең дәген шушы терактларны ниндидер раслаган сүзен ишеткәнем булмады. Бөтенесе дәген танқитли бүтүн үсү деген қотғи рәвіште харам деп аны атай һәм булар барсы деген теге шындап деген динебезнең фақат кызганышыга оршышы исламга бәйләү аркасында күбрәк дингә зыян килә. Күбрәк исламга зыян килә һәм кой бер кешеләр шуны кулланалар, менә исламда шундый икән, исламда шуны куркыныч икән дип кой бер кешеләрне диннән биздерәләр дисең әйткәндә. Әгәр дә без динебезгә карасак, хакыйкаткә карасак, чынбарлыкка карасак, ул башкача. Шуңа күрә менә безнең теге бабаларыбыздан шушы җирлектә яшәделәр, дин тоттылар. Шушы җирлектә яшәп, Аллаһка гыйбрәт кылдылар. Без дә генә аларның варислары. Без дә генә шушы җирдә тудык, шушы җирдә үсәбез һәм
шулык халыклар белән бергә яшибез.
Ие, шулык халыклар, шулык милләтләр белән бергә яшибез. Без дә генә алар яшәгән шикелле, татуры үштә яшәргә тиешлебез. Һәм үзебезне шушы фақат яхшы яктан, яхшы күркәм фигыль белән, күркәм гамәл белән кешеләрне дингә өндәргә тиешлебез. Әгәр дә шулай булсак, иншалла бездән дә генә имин булачаклар. Башкалар курыкмаячаклар, башкалар киресенчә исламны динен хөрмәт итәчәкләр, исламны сөячәкләр һәм Аллаһ тар күңелләренә хидият бирә икән, алар да ислам диненә кабул итәчәкләр.
Үлем түшәгендә яткан кеше туганнары өчен бар, бик якын кеше бит инде ул. Аны кызганалар, аны жәллиләр. Әгәр дә диндә булсалар, их, ахыры ничек бүтәс икән, ничек булыр икән инде, ла иляха илляллаһны әйтә алмыйча үлә бит. Менә шул вакытта имамнар әйтә, мин шулай ишеткән бар. Янында туганнар утырып, аңында булмаса да, сез әйтеп торыгыз, ла иляха илляллаһ, ла иляха илляллаһ дип, аңа бу Аллаһ Тәгалә каршында шәфәгать булачак һәм Аллаһ Тәгалә аны ярлыкаячак дигән сүзләрендә әйтәләр. Менә бу мәсьәләгә дә аерым бер ачыклык кертергә кирәк.
Алай ук түгел, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Лаккину маутакум ла иляха илляллаһ" диде. Үлем түшәгендә яткан кешеләргә "Ла иляха илляллаһ" сүзен ирештерегез диде. Һәм имамнар әйтә, менә инде кеше әйт "Ла иляха илляллаһ" дип әйтсән, ул кеше "Юк, әйтмим" дип куркынычы бар. "Юк, мин бу сүзне әйтмим" дип. Теге чөнки авыр хәлдә, авыр теге тәннәре сызлый, авырта, авыру булырга мөмкин. Шуңа күрә ондый сүзне әйтмәсен өчен янына "Ла иляха илляллаһ" La ilaha illallah deyip kulağı kırığına iştirlik şu sözünü eytesin. Ey yemin bit bilem. La ilaha illallah deyip eytsin için. Hatta bir yemine şunu deyip vakiyga sildim. Bu şunlar beyle deyip eytemin. Yani yanında oturup tügel. Yesin okuğan kişi mesela bizde indi Peygamberimizin hadisi var. Ağır vakitte yesin oku deyken. Şu şey la ilaha illallah sözün eytip durğa. Lakin mine şunlar ihtibar cemaat. Eğer degen ol kişi ol sözünü dünyada bilmese. Nindi söz eyti ala ol. Bilse mine bir apay sildim inla. Шул бик күп мәйтләрне юучы апа инде шушы бер хатын янында булырга туры килде ди. Намаз да укымады ди, ураза тотмады ди. Әйттем ди, ла иляха илляллах ни әйтте бит. Беләм мин аны беләм, ла иляха илляллах әйтте дә дөньядан китеп барды ди. Яни яхшы үлем белән үлеп китте ди. Һәм андый чираклар бар. Хәтта бер мәсәлән мухаддис, хадис галиме үлем түшәгендә ятканда кайсыдыр галим аның янында шәкертләр җыела, шул хадисне риваят итә башлыйлар. Шул кеше риваят итте шулай-шулай дип әйтеп, теге галим Оңына килә дигән, беләм мин ул хадисне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кемнең сүзе ахыргы сүзе лә иляха илляллаһ була, ул дәннәткә керә диде, җан биреп үлеп китә. Шул хадисне исенә төшерәләр, шул әйтеп тиге әйтә дигән, шуның ахыргы сүзе булып үлеп китә. Ягъни шуңа күрә менә бу сүзне әйттерергә кирәк, ләкин кем әйтә аланы? Дөньяда әйткән кеше. Аңлап, мәгънәсенә төшенеп әйткән кеше. Никах укырга киләләр, Оңарга шушы ла иляха илляллаһның мәгънәсен төшендерәбез, аңлатабыз, шушы сүзне әйттерәбез, мисал өчен никах вакытында шулай бит инде. Әйтсеннәр, өйрәнсеннәр өчен. Аллаһка шөкер, хәзерге яшьләребез белә. Алхамдулилла, теге яшьләр килә, без аны беләбез дип әйтәләр. Алхамдулилла, әби белән үстем, бабай белән үстем дип, Аллаһка шөкер, үмид бар. Шуңа күрә халкыбызда алхамдулилла дингә кайту бар. Яшьләр белән сөйләшсәң дәген, аралашсаң дәген, аларда барбер дингә мәхәббәт бар. Фақат менә шушы мәхәббәтне сүндермәскә, күңелләрендә булган иман орлыкларын битермәскә, иман шәмнәрен сүндермичә, яңадан дагын нурландырып, яңадан дагын яктыртып, яңадан дагын үстереп җибәрергә кирәк. Безнең имамнарыбызның дин әхлләрен бурычы шушы. Халыкны диннән биздермәү, динне халыкка матур итеп тәкъдим итү, аларга шушы дин тутуда мәхәббәт уяту һәм Аллаһтан сорау, дуа кылу, Аллаһ Таала безнең күңелләребезгә халкыбызның татар халкының, чөнки без башкалар турында әле кайгыртмыйбыз. Үзебезнең арабызда булган халыкка, үзебезнең милләтебезгә шушы әйберне итләү безнең ул бурычыбыз. Һәм ул бездән тора. Ничек итеп без аны тәкъдим итәбез? Ничек итеп без аны кешеләргә ирештерәбез? Шуңа без инде дуаларыбыз саен сорыйбыз. Аллаһ Таала күңелләренә тәүфик бирсен, күңелләренә хидаят бирсен дип Аллаһ Таалан сорыйбыз. Һәм шулай ук без кайгыртырга тиешлебез үзебезнең
Cumhuriyetimiz turunda. Allah-u Teala iminlik birsin. Bizim yetekçilerimizde tevfik birsin deyip. Bizim halkımızda tevfik birsin. Ham şuşa türlü digimine ığızıgılardan, türlü hauflerden, türlü belakazlardan Allah-u Teala saklasın deyip. Her vaxtında dağın dua kılırga deyişli biz. Şuşa noktada tamamlısım ki Allah-u Teala bizden barımızda dağın uzi bizden milletimizde, uzi bizden Tatar halkına Allah-u Teala uzinin hidiyetini eriştirseydi. Allah-u Teala uzinin tevfikini birseydi. Bizim babalarımız din tutkan şekilde. Onlar dandağın yaxşıraq rəvüşdə, yaxşı varisçilər bulub yaxşı edib din tutdurğan nasib eləsəydi. Həm bizim yetəkçilərimizin dəgən könüllərinə təvfiq hidayət verib, şuşu İslamın həqiqətini anlayıb, şuşu İslamın maturluğun, gözəlliyin anlayıb, şuşu din bilən əməl qılıb, şuşu dinə yardım edibçilərdən bulurğan nasib eləsəydi. Həm bizim cümhuriyyətimizni türlü bələlərdən, türlü xəuflərdən, türlü fitnələrdən özü saxlasaydı.